blaðsíða 14 og 15. Breytingar í lífinu. Stríð getur gjörbreytt lífi fólks. Það verður að finna sér ný heimili og gera þarf við vegi, brýr og byggingar. Flóttafólk þarf að finna sér nýjan bústað og vinnu. Fólki þarf líka að eignast nýja vini og oft að læra nýtt tungumál. Eftir að stríðun er lokið getur fólk verið hrætt og sorgmætt í langan tíma. Ímyndaðu þér að þú getur ekki lengur farið í skólan þinn. Þegar skólar eru eyðilagðir missa börn af dýrmætu tækifæri til að læra og leika sér með öðrum börnum. Þess vegna reyna margir kennarar að halda skólastarfinu áfram á öðrum og stundum óvenjulegum stöðum, þar til nýr skóli hefur verið byggður.